Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Teroristički napad u Ankari. U dve eksplozije poginulo najmanje 30, više od 120 osoba ranjeno. Očekuje se da će danas kroz Preševo proći 7000 migranata, izjavio ministar Vulin. U Srbiji i dalje nedovoljno donora organa. Donorsku karticu ima oko 120.000 građana, a neophodno je bar 10 puta više.
I kad sam završio tu transplantaciju, vratio sam se u jedan sasvim normalan život. Radim, funkcionišem, malo više posvećujem deci pažnju, izvodim ih u prirodu.
Ove godine izdato je za 50% više građevinskih dozvola u odnosu na prosjek proteklih 7 godina. Od 1. januara izdavanje dozvola i elektronskim putem.
Softversko rešenje koje će omogućiti da bude što manje korupcije i da kompletan proces bude što je moguće transparentniji.
Na evropskom prvenstvu odbojkaši Srbije igraju protiv Finske. Novak Đoković u polufinalu turnira u Pekingu igra protiv Davida Ferrera. Naš teniser dobio prvi set. Do kraja dana kiša u celoj zemlji, moguća bujična izlivanja. Sutra slično, dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. 30 ljudi je poginulo, 126 ranjeno u dve eksplozije u blizini glavne železničke stanice u Ankari, saopštilo je Tursko ministarstvo unutrašnjih poslova. Eksplozije su se dogodile uoči marša mira zakazanog u znak protesta protiv sukoba između turske vojske i kurdskih militanata na jugoistoku zemlje. Predsjednik Turske, Tayyip Recep Erdogan, osudio je napade i naveo da se radi o napadu na jedinstvo države. Turska vlada ocenjuje da je reč o terorističkim napadima, a premijer Ahmet Davutoglu sazvao je hitan sastanak sa šefovima bezbednosnih snaga. Detaljnije Jelena Vidić.
Ispred železničke stanice u Ankari okupili su se učesnici mirovnog marša kojim je trebalo da iskažu nezadovoljstvo zbog sukoba turskih oružanih snaga sa kurdskom radničkom partijom na jugu zemlje. Oko 10 časova odjeknule su eksplozije. Na internetu je objavljen snimak na kojem se vidi kako grupa mladih demonstranata igra kolo koje prekida glasna detonacija, vatra i gust dim u njihovoj blizini. Policija je pucala u vazduh da bi rasterala demonstrante sa mesta nesreće. Jedan od učesnika protestnog marša trebalo je da bude i prokurdska Narodna demokratska partija, na čijem je mitingu u junu ove godine izveden bombaški napad u kojem su poginule 4 osobe, a povređeno je više od 100 ljudi. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan osudio je napad u Ankari i poručio da su inspiratori imali za cilj da izazovu podele u turskom društvu. Erdogan je pozvao na solidarnost i odlučnost kao najvažniji odgovor na teror, navodi se u pisanom saopštenju iz kancelarije predsjednika zemlje. Prokurdska Narodna demokratska partija je upozorila da su mete napada bili njene pristalice i da strahuju da broj žrtava nije konačan jer ima mnogo teško ranjenih ljudi u bolnicama. Samo par sati posle napada u Ankari, Radnička partija Kurdistana, koju turske vlasti smatraju terorističkom organizacijom, pozvala je svoje borce da se uzdrže od gerilskih napada, kako je saopšteno, da bi se stvorili uslovi za fer i pravedne izbore 1. novembra. Podsećamo, pre 3 meseca Turska je započela otvoren obračun sa pripadnicima Islamske države u Siriji, ali je pokrenula i napade na položaje kurdskih militanata u Iraku. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je saučešće turskom kolegi Erdoganu i izrazio spremnost za bližu saradnju sa Turskom u borbi protiv terorizma. Teroristički napad u Ankari osudili su i generalni sekretar Saveta Evrope Torbjörn Jagland i visoki zvaničnici Evropske unije.
Povodom terorističkog napada u Ankari, gost Novosti dana je bivši ambasador Srbije u Turskoj Dušan Spasević. Gospodine Spaseviću, dobar dan.
Dobar dan.
Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj teroristički napad, a turski predsjednik poručuje da su oni koji stoje iza napada imali za cilj da izazovu podele između delova društva. Ko bi po vašem mišljenju mogao da stoji iza napada i šta bi bili možda neki motivi?
Pa ne možemo da u ovom trenutku sa sigurnošću utvrdimo ko bi mogao da stoji iza ovog napada, ali ono što jeste činjenica da će ovaj napad, kao i sličan napad koji se dogodio na mitingu iste ove kurdske Narodne demokratske partije u junu mesecu, efekti će svakako biti nove podele i nova eskalacija nasilja u ovoj predizbornoj turbulenciji. Kao što znamo, izbori su zakazani za 1. novembar i imamo jednu situaciju koja sve više klizi u veliku neizvesnost. Sinoć smo imali hapšenje glavnog i odgovornog urednika najtiražnijeg turskog dnevnog lista Zaman, koji je izveden iz redakcije sa lisicama na rukama zbog uvrede, navodnih uvreda na račun predsjednika. Imamo ovo danas, tako da ne znamo šta donosi novi dan.
Vi ste rekli da Tursku za 3 nedelje očekuju parlamentarni izbori upravo zbog uspeha kurdske partije. Erdogan nije uspeo na prošlim izborima da obezbedi većinu. Da li ovo može da utiče i na rezultat izbora?
Ne možemo u ovom trenutku procjenjivati kako će izgledati izborni rezultat, ali ono što možemo da svakako izvedemo kao zaključak jeste da će ovakvi teroristički akti konsolidovati ona biračka tela, praktično gurnuti nove glasove i onima koji podržavaju Erdogana, ali i onima koji podržavaju Narodnu demokratsku partiju na koje je danas napadnuta ovim bombaškim napadom. Ne možemo naravno ovu čitavu situaciju i gledati van konteksta onog što se dešava u Siriji. Turska vodi,
tu treba reći da je Turska zapravo pre nekoliko mjeseci počela ozbiljnu borbu protiv terorista, istovremeno i borbu protiv Islamske države u Siriji.
Jeste, Turska vodi rat na 3 fronta, vodi rat protiv Islamske države zvanično, suštinski ga vodi protiv Kurda koji se nalaze na teritoriji Sirije i Iraka, a vodi jedan paralelni rat sa svojih 15 miliona Kurda koji su oličeni u ovoj partiji koja je danas napadnuta. Indikativno da je predsjednik Putin bio taj koji je prvi uputio izraze saučešća predsjedniku Erdoganu. Turska se, ovo je crni dan za Tursku, a Turska se zbog situacije u Siriji, zbog svoje unutrašnje nestabilnosti nalazi između čekića i nakovnja. Ona je na strani Amerike i protiv intervencije Rusije u Siriji, ali Amerika pritiska za unutrašnju demokratizaciju, Rusija izražava saučešće, sve je u vazduhu i vidjet ćemo, 1. novembar će biti veoma značajan dan za buduću političku istoriju Turske.
Do 1. novembra kako čuvati mir u tom regionu, da ne bude ovakvih događaja?
Biće veoma teško, ja sam zaista šokiran, ja znam tačno mesto na kome se to desilo, bio sam...
Reći o železničkoj stanici
u samom centru glavnog grada Turske u Ankari. To je veliki grad od 5 miliona stanovnika, to je mesto na kome se tradicionalno održavaju politički skupovi, ja sam na tom mestu bio nebrojeni boj puta, tačno znam gde je to bilo i to je veliki šok za celu zemlju.
Hvala vam što ste govorili za Novosti dana.
Ruski avioni su u Siriji u protekla 24 sata izvrli 64 leta iz baze Hmeimim i gađali 55 objekata terorističke grupe Islamska država, izjavio je portparol Ruskog ministarstva odbrane general major Igor Konašenkov. Konašenkov je naveo da su ruske vojne vlasti pripremile nacrt dokumenata sa merama za sprečavanje mogućih incidenata u vazdušnom prostoru Sirije između ruske avijacije i aviona koalicije koju predvode Sjedinjene Američke Države. Pentagon je umeđuvremenu naredio da se sirijskim opozicionarima dostavi ne samo naoružanje, nego i da im se pruži podrška iz vazduha. Saopštio je da je od Moskve zatražio da se što pre, već ovog vikenda, razgovara o vazdušnim udarima obe strane.
Ovo su Novosti dana. Brojne izbeglice iz Sirije stižu do naše zemlje, odakle nastavljaju ka Nemačkoj i drugim zemljama članicama Evropske unije.
Na punktu koji je grad Beograd postavio u parku kod autobuske stanice do sada je pomoć preuzelo oko 5000 ljudi, izjavila je pomoćnica gradonačelnika Beograda Irena Vujović. Podsjetila je da je organizovana raspodela pomoći za migrante u Beogradu počela 21. septembra i dodala da se distribucija obavlja svakog dana od 9 do 15 časova. Od prošle nedelje omogućena je besplatna internet konekcija za migrante kod autobuske stanice.
Ministar rada Aleksandar Vulin očekuje da u Srbiju danas uđe oko 7000 izbeglica. Gostujući na našoj televiziji, Vulin je izneo podatak da je do sada kod nas registrovano više od 182.000 migranata. Za sledeću nedelju najavljuje registracioni kamp u Bujanovcu. Skreće pažnju da dolazi zima i da nam je sada najpotrebniji novac, jer je nedovoljna novčana pomoć koju nam daje Evropska komisija.
Nama je potrebna direktna budžetska podrška, direktna budžetska pomoć da bismo platili policajce, lekare, vojnike, radnike iz centara za socijalni rad, da bismo pomogli Crvenom krstu, da bismo pomogli komisarijatu za izbeglice. To je na prvom mestu. Naravno, nama će trebati i tokom zime, i brojni donatori se već odazvali na naš apel, da rešimo čitav niz manjih prihvatnih centara koji će biti privremenog karaktera.
Kakva je trenutna situacija u Preševu, javlja Danijela Manić-Stilković.
U prihvatnom centru sada je samo manja grupa migranata, oko 100 ih je. Najviše ih je iz Sirije i Afganistana, a od noćas do sada registrovano je 2200 migranata. Ovde pada kiša, hladno je, a to je uticalo na smanjenje broja, kažu, u prihvatnom centru u Preševu. Ono što primećujemo, ima mnogo dece, oni su u neadekvatnoj odeći bosa, ovde im dele hranu, čaj, dobijaju lekarsku pomoć, a kabanice dobijaju samo odrasli. Migrantima su ekipe Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila predstavile Android aplikaciju koja će im olakšati snalaženje u Srbiji. Ona im pruža sve informacije o proceduri prihvata azilu, centrima, važnim telefonima. Aplikacija je na arapskom, persijskom i engleskom jeziku i prva je u regionu i Evropi.
U nastavku vesti sa Kosova i Metohije.
U Zubinom potoku rano jutros bačena je bomba u dvorište pripadnika kosovske policije Srbina Mđ, a na kuću je ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja. Povređenih nije bilo. Kuća koja je bila meta napada nalazi se nedaleko od zgrade Skupštine opštine Zubin potok i tamošnje policijske stanice. Policijski službenik Mđ pripadnik je jedinice za borbu protiv narkotika.
Najmanje 6 svedoka koji će svedočiti pred specijalnim sudom za ratne zločine pripadnika bivše OVK prebačeno je u inostranstvo. Oni su raspoređeni u različitim zemljama i čekaju suđenja koje će početi posle uspostavljanja specijalnog suda, piše prištinski list Koha Ditore. Reč je o zaštićenim svedocima iz Drenice, Lipljana i Štimlja, javlja dopisnik RTS-a. Oni se smatraju važnim svedocima tužilaštva. Na osnovu njihovih kazivanja došlo se do saznanja o navodnim zločinima pripadnika OVK. Šetnjom Knezom Mihajlovom ulicom u centru Beograda, u kojoj su učestvovale poznate ličnosti, obeležen je Evropski dan davalaca organa u Srbiji. Tom prilikom je poručeno da jedan donor može da spasi najmanje 4 života, kao i da je Srbija na samom dnu po broju donora u Evropi. To znači da naša zemlja ima 3-4 donora na milion stanovnika, kaže Nenad Milojičić, direktor Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja.
U ovom momentu 600 pacijenata čeka transplantaciju bubrega, oko 65 pacijenata čeka transplantaciju srca, isto toliko transplantaciju jetre. Do današnjeg dana 14 porodica je dalo saglasnost za transplantaciju. Urađeno je 22 transplantacije bubrega, 4 transplantacije jetre i 5 transplantacija srca.
Doniranje je gest koji, pored toga što je human, štedi novac, državi i pacijentu. Zašto je još važno da imamo više vlasnika donorskih kartica? U priči Marine Bajić.
Miodrag Paunović kaže da se ponovo rodio kada je prošle godine dobio novi bubreg. Sate na dijalizi zamenila je porodica.
Dok sam bio na dijalizi, stvarno sam bio iscrpljen maksimalno. Nisam imao toliko snage, nisam imao, ipak je to dijaliza 3 nedeljno po 4 i kad sam završio tu transplantaciju, vratio sam se u jedan sasvim normalan život. Radim, funkcionišem, malo više posvećujem deci pažnju, izvodim ih u prirodu.
Bubreg je dobio od oca 65-godišnjeg Novice.
Proživeo sam i ovo i ono, a on ima 2 ćerkice koje treba da izvede na put. Ja se osjećam isto kao da nije ništa urađeno na meni.
Godišnje se u Srbiji presadi oko 35 bubrega, a moglo bi 3 više. Presađuju se i jetra i srce. Hirurg Aleksandar Tomić kaže da je glavni razlog malog broja transplantacija u Srbiji to što su građani i dalje nepoverljivi.
U narodu postoji zabluda, mnogo se gledaju holivudski filmovi, postoji priča o trgovinama organa. Možda je to bilo, razumete, znači kada se dijagnostikuje možda na smrt. Imamo još praktično jedan dan vremena, ako se ne odlučimo u taj jedan dan, gotovo pacijenti misli mrtav, ali srce će mu stati bez obzira na našu stimulaciju.
Španija i Hrvatska su po broju urađenih transplantacija na godišnjem nivou na vrhu evropske liste. Njihovi zakoni kažu da za doniranje nije potrebna saglasnost porodice. Po našem zakonu, čak i kada osoba koja je doživjela moždanu smrt ima donorsku karticu, opet je saglasnost porodice neophodna. Profesor dr. Đoko Maksić veruje da za bolje rezultate nije potrebno da menjamo zakon, već nešto drugo.
Problem je u donorskim bolnicama, problem je u intenzivnim negama, u našim anesteziolozima, u našim timovima za utvrđivanje moždane smrti, u opremljenosti regionalnih bolnica. Problem je u menadžmentu, u jednoj nacionalnoj organizaciji koja mora da objedini sve ove funkcije.
Srbija ima 10 donorskih bolnica, a potrebno joj je barem 40. Ako želi u Evropsku uniju, moraće da ima veći broj kadaveričnih presađivanja, odnosno da donori budu pacijenti koji su doživjeli moždanu smrt, a ne srodnici, što je najčešći slučaj.
Ovo su novosti dana. Ove godine izdato je za 50% više građevinskih dozvola nego što je u proseku izdavano u proteklih 7 godina, a od 1. januara građani i investitori moći će da do tih dozvola dođu i elektronskim putem. U Ministarstvu građevine kažu da to znači da dugotrajne i neizvesne birokratske procedure odlaze u istoriju i da će naše tržište sa reformisanim sistemom izdavanja građevinskih dozvola postati atraktivnije i za domaće i za strane ulagače. O tome Milica Rilak.
Samo u julu ove godine izdato je 1000 građevinskih dozvola, za trećinu više nego u isto vrijeme prošle godine. Prema rečima resorne ministarke Zorane Mihajlović, to znači da izmjene zakona o planiranju i izgradnji daju rezultata, a sistem će, kaže, biti još efikasniji kada od nove godine zaživi i elektronski servis za izdavanje građevinskih dozvola. Ona dodaje da će se reforme u sektoru gradnje tek ubrzati.
I vjerujem da uz sve zakone koje pripremamo, zakon o zakonjenju, zakon o komunalnim djelatnostima i ove prethodne zakone o planiranju izgradnje i konverzije koje smo doneli, konačno će Srbija u građevinarstvu biti uređena država.
Da bi država postala servis, a ne kočničar razvoja građevinske industrije, usvojeno je čak 30 podzakonskih akata, izmenjene su dva sektorska zakona, a više od 2000 ljudi iz javnog i privatnog sektora učestvovalo je u izradi nove regulative, koja je na kraju, netipično za Srbiju, zaživala u praksi. Za predstavnika MMF-a u Beogradu Daehenga Kima, to je prilika da naglasi koliko je važno da reforme ne ostanu mrtvo slovo na papiru.
Ono što je specifično za reformu sistema izdavanja građevinskih dozvola je to da Ministarstvo građevine nije stalo kod usvajanja novog zakona, već je svom snagom radilo na njegovoj primjeni. To je nešto što Srbija i druge zemlje regiona treba da nastave da rade i nadam se da će se ovako uspješan pristup ponoviti i u drugim segmentima reformi.
Direktor organizacije NALED Vladan Atanasijević objašnjava da je stari sistem patio od brojnih nimalo bezazlenih problema, koje će izlečiti prelazak na elektronski servis za izdavanje građevinskih dozvola.
Koji je pravi put i pravi način da se zakonske elementi implementiraju u softversko rješenje koje će omogućiti da bude što manje korupcije i da kompletan proces bude što je moguće transparentniji.
Uspostavljanje novog sistema za izdavanje građevinskih dozvola pomogli su nemačka organizacija GIZ, švajcarski SDC i američki USAID. Strani partneri poručili su da je efikasnije izdavanje građevinskih dozvola siguran put da čitav region postane konkurentniji i privlačniji za investitore, što bi trebalo da građanima obezbedi nova radna mesta i bolji kvalitet života.
Mreža za restituciju uputila je pismo premijeru Aleksandru Vučiću u kojem apeluje da vlada utvrdi predlog izmjena i dopuna zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju i da ga hitno dostavi Narodnoj skupštini na usvajanje. Stari vlasnici traže i da država što pre popiše svoju imovinu kako bi se spriječile zloupotrebe i otkočio postupak vraćanja. U Agenciji za restituciju žele nastavak tog procesa, ali priznaju da postoje otpori. Milenko Marković.
Predložene izmjene zakona o restituciji omogućile bi vraćanje poljoprivrednog zemljišta koje je prošlo komasaciju, tako što bi se starim vlasnicima vraćala zemlja slične vrednosti na drugoj lokaciji. Koordinator mreže za restituciju Mile Antić je podsjetio da je javna rasprava o tom aktu okončana još 26. juna, zbog čega smatra da nema razloga da se taj zakon ne usvoji u Skupštini. On kaže da će predlog izmjena omogućiti da znatno veći broj ljudi dođe do svoje imovine.
Govorimo o najmanje 1,5 milijuna ljudi da sa tom imovinom počnu da donose dugoročne, stabilne poreske prihode. Ako nije bilo nikakvog problema vratiti 50 i nešto hiljada hektara šumskog zemljišta i poljoprivrednog Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a između ostalog ona ne plaća poreze na tu imovinu, neće nikakav problem biti od preko 2 miliona hektara državnog poljoprivrednog i šumskog zemljišta vratiti nešto malo preko 80.000 obradivog zemljišta.
Najveći problem za proces restitucije je što država nije popisala zemljište koje je u javnoj svojini, a Antić upozorava da ne postoji ni politička volja da se to učini.
Priznanje ministarke poljoprivrede da ona ne vrši svoju zakonsku obavezu i da zbog toga od strane nje i od strane bivšeg direktora ili VD direktora Srbija šuma u Srbiji nije popisano najmanje 2 miliona hektara. Znate li šta je 2 miliona hektara? I nije ni to dovoljno, nego ministarka, ali samo onoga što ona računa i što vidi, često i nešto hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, ona kaže da pola nije izdato. Ako nije izdato, ne znači da nije obrađeno. Znači, ona je sakrila da onu polovinu neko obrađuje, ostvaruje prihode.
Poređenja radi, 2 miliona hektara je jednako površini jedne i po Crne Gore. U mreži za restituciju kažu da pored zemljišta država nema evidenciju ni o drugoj imovini koja je u njenom vlasništu, od čega prema njihovim procenama ima nekoliko desetina hiljada stanova. Da u državnim organima postoji otpor, često je ukazivao i direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić. Sličnu ocenu je ponovio i ove nedelje.
Da se nastavi i da se opstrukcije koje postoje otklone. To je to. Ništa nema dramatično drugačije u procesu. To je njegova karakteristika i on ide dalje, ide jako dobro, ali mi želimo da ide još bolje.
Šef delegacije Evropske komisije Michael Davenport je rekao da su u procesu restitucije postignuti značajni rezultati prethodnih godina. Prema njegovim rečima, Evropska unija i naročito Evropski parlament prate proces restitucije i sprovođenje najavljenih promjena zakonskog okvira.
U Beogradu je u toku dvodnevni regionalni skup o stanju u medijima. Ocenjeno je da je položaj novinara u Srbiji izuzetno težak, a među brojnim problemima s kojima se suočavaju su male zarade i teški uslovi rada, kao i odsustvo solidarnosti. Loš položaj novinara i stanje u medijima, kako se čulo, moglo bi da bude prevaziđeno sindikalnim udruživanjem. To je i glavna poruka koja se čula prvog dana skupa. Ida Maričić.
Novinari u Srbiji suočeni su sa pretnjama i ucenama, ali i sa cenzurom i autocenzurom. Njihov loš položaj dodatno pogoršavaju i niske zarade, rekao je potpredsjednik Udruženja novinara Srbije Slobodan Ćirić.
Oko 74% novinara u Srbiji zarađuje između 125 i 375 evra. Zaradu redovno prima 75% anketiranih, mada se lično bojim da ovaj podatak više i nije tako tačan.
Koliko je položaj novinara u Srbiji težak, govori prema rečima Milana Petkovića iz Sindikata novinara Srbije, podatak da je u prethodnih nekoliko meseci više od 900 novinara samoinicijativno otišlo iz profesije.
Ponižavajući uslovi rada i jezivo male plate. Otpuštanja za jedan dan su nešto što je činjenica, nešto sa čim se suočavamo. To govori o jednoj besperspektivnosti ove profesije u Srbiji.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović poručio je da se stepen medijskih sloboda može porediti sa najgorim periodom vladavine Slobodana Miloševića.
Ja ne mislim da je isključivo odgovoran za ovakvo stanje u medijskoj sferi ovaj režim ili Aleksandar Vučić. Mi smo prosto u posljednjih 15 godina imali na vlasti političku elitu koja nikada medije nije gledala kao deo demokratskog procesa, već kao sredstvo da se dođe na vlast i da se ostane na vlasti.
Zamjenica predsjednika Svjetske federacije novinara Jasmina Popović navela je da je položaj novinara u celoj regiji loš jer zbog neorganizovanosti ne uspevaju da zaštite svoja prava.
Zakoni priznaju sindikate kao socijalne partnere zato što je sindikalno organiziranje u većini ustava kao jedno od temeljnih ljudskih prava. Prema tome novinari moraju ostvariti svako svoje pravo da bi mogli biti slobodni.
Učesnici skupa apelovali su na sve kolege da otvore međusobni dijalog i naprave konsenzus o najvažnijem interesu.
Kultura. Internacionalna izložba Albrecht Dürer i njegovi savremenici, trijumfalna povorka cara Maksimilijana I u konaku kneginje Ljubice, oborila je rekord sa više od 10.000 posetilaca za svega mjesec dana. Ovaj podatak svedoči o tome da je publika željna ozbiljnog kulturnog sadržaja i vrhunskih umetničkih dela. Milica Čudić.
Postavka Albrecht Dürer i njegovi savremenici, trijumfalna povorka cara Maksimilijana I, sa više od 130 grafika nemačkog renesansnog genija i umetnika koji su u njegovo vrijeme stvarali, privukla je rekordni broj posetilaca. A evo i zašto.
Pre svega došao sam zbog Albrechta Dürera, a onda uspuću da saznam i o njegovim savremenicima.
I ranije sam vidjela neke njegove radove, ali iskreno, onako baš iskreno, znam njegov autoportret. Mnogo je zgodan bio. Inače, vrlo minuciozno je radio i vrlo je zanimljivo, jer ovo su sve otisci, sad baš konstatujemo da su detalji fantastični.
Smatram da je jedinstvena prilika da vidimo ovako nešto u Beogradu i da se inspiriše malo.
Dürerove grafike bez predaha pobuđuju pažnju posetilaca različitih profila. Dolaze čitave porodice, studenti, đaci, penzioneri i stranci. Kustoskinja muzeja grada Beograda Danijela Vanušić priznaje da je ovoliko interesovanje i iznenađenje iza njih.
Imala sam želju da dođe velika poseta i da otvaranje bude veliko. I sva moja očekivanja i neskromna su prevaziđena. Koliko smo bili prvo srećni tim redovima, posle smo bili prestravljeni na koji način ćemo mi sad sve to da postignemo. A sad mogu vam reći se već navikavam. U Konaku nikad nije prazno, nikad nije bez ljudi. Ljudi posećaju stalnu postavku, ima dosta stranaca, dolaze im ljudi iz drugih gradova.
Šta je to što se posetiocima najviše dopada, otkriva Danijela Vanušić.
Naravno da najviše pažnje privlači Nosorog i Vitis smrti đavo. Naša publika ovde najviše vjerojatno upoznata s tim jer su to ta remek dela i najpoznatija dela Albrehta Dürera. Svi se dive virtuoznosti, znači stvarno su u stanju i da stoje i da gledaju onako pažljivo i da zaista uživaju, da prepoznaju veštinu te, da kažemo, ručne grafike.
Izložba Albrecht Dürer i njegovi savremenici, Triumfalna povorka cara Maksimilijana I, bit će zatvorena 31. oktobra koncertom u Konaku knjegi Ljubice. Posle toga se seli u Galeriju Matice Srpske u Novom Sadu, gde će biti otvorena do kraja godine.
Sport. U ovom trenutku Novak Đoković ima meč loptu u polufinalu turnira u Pekingu, gde igra protiv Davida Ferrera, a dok nasačekamo i da Đoković odigra taj poslednji, nadamo se, pobedonosni poen u ovom meču, da čujemo kolegu Stevana Kovačevića koji prati naše odbojkaše. Oni na evropskom prvenstvu igraju protiv Finske. Kakva je situacija na tom terenu?
24-18 za našu selekciju ovde u italijanskom Bustu Arsiciju, 24-18 protiv reprezentacije Finske. Juče smo se mučili protiv Slovačke, gledili smo se 1-0, pa je Rino preokrenula 2-1 da bismo taj meč rešili u taj breaku. Danas protiv mnogo jačeg rivala, protiv reprezentacije Finske, sve deluje mnogo, mnogo bolje. Vodimo 24-18 i na pragu smo 24-19, na pragu smo da osvojimo i taj 25. poen. Imamo priliku preko Atanasijevića i on naravno rešava to na svoj prepoznatljiv način. Odlično je skočio, poentirao 25-19, dobili smo prvi set protiv ovog rivala, protiv koga smo igrali na evropskom prvenstvu u Sovjetskom savezu, odnosno u Rusiji 2007. godine, kada smo osvojili bronzanu medalju. Sada smo dobili prvi set protiv Finske, 25-19, juče smo pobedili Slovačku sa 3-2, Rusija je juče također bila uspešnija u meču protiv Finske sa 3-0, a danas će igrati protiv Slovačke. Ovde se računaju pobede, iako savladimo Finsku, gotovo je sigurno da ćemo sa druge pozicije otići u drugi krug takmičenja, ali naravno onda sutra sledi taj treći meč u grupi protiv reprezentacije Rusije za prvu poziciju za izbjegavanje jakog rivala Italije ili Francuske.
Hvala kolegi Kovačeviću, dramatično u Pekingu, sada je bila break lopta za Ferrera, opet izjednačenje, a mi nastavljamo da pratimo i sportske događaje u našoj zemlji. U Požarevcu je održana druga trka iz finalne serije Krosa RTS-a, učestvovalo je 859 takmičara. Kako je sve prošlo, javlja Miroslav Nešić.
Uprkos lošim vremenskim prilikama, jakom vetru, a od sredine takmičenja i kiši, ipak se nadmetao veliki broj takmičara u 26 trka. Inače, onim glavnim trkama poredak je isti kao i na krosu juče u Zaječaru. U konkurenciji seniorki na 4 km pobedila je Amela Terzić ispred Sonje Stolić i Mađarice Zite Galic, dok su seniori trčali na 6 km, a pobedio je kao i juče Kenijac Albert Kibetrop ispred Mađara Lasla Gregora i našeg Elzana Bibića. Naredna dva krosa Radio Televizije Srbije održat će se 23. u Rekovcu i 24. oktobra u Šapcu.
Najbolja srpska teniserka Ana Ivanović nije uspela da se plasira u finale turnira u Pekingu, pošto je u prvom polufinalu izgubila od švajcarkinje Timee Bačinski sa 5-7, 6-4, 6-1.
Borba za baštinu, svetsko, a naše. O izgledima da sačuvamo nasleđe, o greškama i propuštenim šansama, o sudbini kolektivnog mita. Za sedmicu govore Darko Tanasković, Svetlana Pejić, Leon Koen i Bogoljub Šijaković. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom na vesti dana. Upravo nam je stigla i informacija iz Turske. Prema poslednjim podacima koje je saopštio tamošnji ministar zdravlja Mehmet Muizenoglu, dve eksplozije u blizini glavne železničke stanice u Ankari, poginulo je 86 ljudi i 186 je povređeno. Ministar je naveo da je 62 ljudi poginulo na licu mesta, 24 je podleglo povredama u bolnici. Opširnije o svemu što se dešava u Ankari u našim narednim informativnim emisijama. Pratimo i situaciju sa izbjegličkom krizom. Očekuje se da će danas kroz Preševo proći 7000 migranata, to je izjavio ministar Vulin. U Srbiji dalje nedovoljno donora organa. Donorsku karticu u našoj zemlji ima oko 120.000 građana, neophodno je bar 10 puta više. Na evropskom prvenstvu odbojkašice Srbije igraju protiv Finske. U ovom trenutku break lopta za Davida Ferrera u polufinalu turnira u Pekingu, gde igra protiv našeg Novaka Đokovića. Novak Đoković je dobio prvi set, u drugom vodi 5-2. Do kraja dana oblačno s kišom, zbog najavljenih obilnih padavina na snazi je žuto i narančasto upozorenje. Iz RHMZ-a slušamo Aleksandru Arsić.
Na oblačenje koje je na području centralne, južne i zapadne Srbije uslovljava kišu slabog i umerenog intenziteta u popodnevnim satima, premestit će se dalje na sever, s tim da se očekuje i pojačanje padavina, te se do kraja dana, ali i tokom sutrašnjeg dana, očekuje lokalno veća količina kiše od 20 do 30 litara po metru kvadratnom za 24 sata, a lokalno i 50 litara po metru kvadratnom. Ono što je važno napomenuti da se više kiše danas očekuje u zapadnim i severnim predelima, a sutra na severu, istoku i jugoistoku zemlje.
Sutra jutarnja temperatura od 9 do 12, najviša dnevno od 12 do 18 stepeni, u Beogradu 11.
Zbog najavljenih obilnih padavina, štabovi za vanredne situacije u Jagodini, Paraćinu i Svilajncu su u pripravnosti zbog mogućeg porasta vodostaja i izlivanja rečica Lugomir, Crnice i Resava. U prošlogodišnjim katastrofalnim poplavama te rečice nanele su veliku materijalnu štetu Jagodini, Paraćinu i Svilajncu.
Na samom kraju emisije i informacije iz NASA, koja je saopštila da će asteroid duži od 3 km proleteti pored naše planete. Ogromna stena putuje svemirom brzinom većom od 64.000 km na sat. 15 puta je veća od svih drugih asteroida koji su u ovom trenutku zabeleženi na radaru NASA. Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, sledi Vreme sporta i razvinuti.